Jesus, tack för att vi kan samlas här idag och fira att du är född här inne I hjärtan var att du kom till jorden. Ber om att det mysteriet bara må bli större och större för oss. Så ber vi att du kommer med din helige ånd och är när I resten av denna gudstjänsten. Ber att du må hjälp mig att förmedla det som ligger ditt på ditt hjärta idag. Amen. Överskriften för det jag tänkte att snacka om idag har jag satt som ögonen som ser. Egentligen är det jag ska snacka om alltså kristen modning, kristen växt, andlig växt. Det att Jesus får växa I oss. Ett annat uttryck man kan bruka på det är kanske helgörelse, lite kristent uttryck, men på något sätt det hur Kristi bilde kan få växa I oss. Och för min del så startade detta något som har gått lite och surra I huvudet mitt I en del år nu. Jag var på I Raufoss frikyrka för en del år sedan på Och där talte Peter Halldorf och så fick han ett spörsmål på samlingen efter gudstjänsten. Vad tänker du om detta med helgörelse? Och då sa han något som jag inte har glömt. Att han sa det handlar egentligen väldigt mycket om hur du ser på andra människor och göra. Blicket du ser på andra med. Och den var helt ny för mig. Och den har ligget där och på något surrat lite I huvudet. Och så... var Peter Halldorf också på Hedmarktoppen I sommar. Jag var inte där själv. Men där hörte jag också att han har snackat om det att tron sitter I ögonen. Så blicken vi ser på andra med, det fortäller oss egentligen mycket om hurdan tron vår är. Så hurdan vi möter andra människor, hurdan vi ser på andra människor kan egentligen fortälla mycket om hurdan det står till med oss. Och hvis vi ser på budskapet til Jesus så var det en slags rød tråd I det med at uten altså det å elske Gud handler også om det å elske vår neste medmenneskene de som rundt oss jeg skal lese et litt eller ganske alvorlig litt vanskelig vers flere vers Matteus 25, 31-46 det veldig kjente vers Vi har hørt det før. Jeg leser hele fra 31 til 46, for det måtte en sammenheng her. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham, Da skal han sitte på sin tron I herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta I arv det rike som gjort I stand, for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, dere ga meg mat.» Jeg var tørst, dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, dere så til meg. Jeg var I fengsel, dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel? Og kom til deg, og kongen skal svare dem. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse, mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild, som gjort I stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og I fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare. Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed eller naken eller syk eller I fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem. Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men dere ferdige til evig liv. Veldig alvorlige ord. Jeg var sulten, jeg var tørst. Når så vi deg sulten? Det var noe med at troen satt I øynene. De hadde på en måte sett uten å være klar over det. Dette tøffe ord, og hvem kan si at vi lever etter dette her sånn? Det rammer jo så veldig meg selv. Jesus snakker om å elske sin neste som seg selv. Han får spørsmålet om hva det viktigste budet? Så sier han, jo, det viktigste budet at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Vi kan jo ta opp verset, skal vi se. Markus 12, jeg kan lese det her, Markus 12, 30. Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele ditt sinn, og av all din kraft. Det andre dette, du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud større enn disse. Og her kommer vi jo helt til kort, alle sammen. I hvert fall gjør jeg det. All min kraft, hele min sjel, og så skal dette gjelde hvordan jeg elsker min neste. Egentlig tenker jeg at dette her ganske uoppnåelig for oss. Men så det noe med at Jesus snur opp ned på alt. I Jesaja 57, vers 14-15, så sier Gud, dette altså I Gamle Testamentet, før Jesus kom, I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som knust og nedbøyd I ånden. I det høye og det hellige, hos dem som knust og nedbøyd. Så det noe med at det en veldig høy standard, men også masse nåde. Og jeg tror det en nøkkel her, at det en høy standard som vi aldri vil nå opp til. Og kanskje det at vi aldri når opp dit, kan få gjøre noe med hjertene våre. Vi vil alltid være på vei, og vi vil aldri klare det oss selv. Men vi har på en måte et mål, sånn som Annelene snakket om I sted. Hva målet vårt? Hvor går vi hen? Skyter vi I blinde, eller har vi på en måte en retning for livet vårt? Og på en måte det å ha dette som en retning, et mål, og så vil vi hele tiden trenge masse nåde. Det noe med den, at han snur opp ned på alt. Jeg tror det en nøkkel der. Øynene som ser, hvis vi tenker på lignelsen om den bortkomne sønnen. Det altså en sønn som gikk til faren sin og sa, jeg vil ha arven min nå. Faren skilte ut, delte opp hele alt I to. Så sønnen solgte alt sammen og dro av gårde. Så det vil si at familien satt igjen med halvparten, og sønnen stakk. Og vi kjenner historien om langt etter en god stund, han hadde brukt opp alle pengene, sløst bort, levd et vilt liv, og så ser vi at faren står og venter. Han står og venter og ser øynene som ser. Og sønnen, han løper sønnen I møte, tar imot. Og hvilke øyne det vi ser med? Det broens, som kanskje litt misunnelig? Hvorfor I all verden skal denne broren min, som har sløst bort alt, bare... Hvorfor skal han få så mye? Hvorfor skal gjøkalven slaktes? Hvorfor skal vi ha så stor fest for at han kommer tilbake? Her har jeg holdt på I alle år. Det på en måte de øynene vi møter mennesker med? Kanskje mennesker som har vært borte fra Gud, kommer krabbene sin kirkedøra. Eller det farens øyne? Ønsker dem velkommen. For en stund siden så leste jeg Brødrene Karamazov av Dostojevskij. Der det en som heter Sosima, det en starets, en, på en måte en munk som har trukket seg helt tilbake, lever i bønn og faste, som en magnet på folk. Det kommer masse folk og oppsøker han. Og for han så var det sånn at mottoet hans var at jo større urett, jo større synd som var begått, jo mer velkommen var dem til han for å skvære opp og for å ordne opp. Jeg skal trekke inn noen tråder fra forkynnelsen i høst som en litt sånn påminnelse om jeg tenker det ligger litt i frikirkas, altså Hamar frikirkes DNA, litt i ryggmargen på hvem vi og ja, så hvis du kan få fram det bildet av Wenche Kokson for en del år siden, det mange, mange år siden, jeg ikke helt sikker på når hun fikk det, men det et bilde hun fikk, så tegnet hun det ned som et bilde på menigheten. Hvis vi ser øverst oppe her, så det kanskje vanskelig å se, men det mennesker som kommer inn, noen kryper, noen har stav å støtte seg til, noen på vei ut med krykka si, noen blir bært av andre, men det på en måte folk strever litt med å komme inn. Slitne mennesker, mennesker som trenger legedom. Så ser vi i midten hvor da de samme menneskene ligger helt utslått. Slapper av, krykka ligger ved siden av, sover, hviler. Så ser vi nede under korset Jesus. Menneskene har begynt å reise seg opp, begynt å få fokus på Jesus. Siste bildet hvor alle disse menneskene på en måte Jesu kropp som vender seg utover. Sikkert mange andre ting som ligger i det bildet. Jeg har vært i den kategorien oppe helt øverst selv, hvor vi var veldig i behov av å finne et sted hvor vi kunne få hvile. Kona mi og meg for 25, nei. Begynnelsen av 90-tallet i hvert fall. Historien var den at jeg hadde vokst opp i en sammenheng hvor det var veldig mye fokus på å være radikal, overgivelse, gi hjerne, være med på alt. Kona mi og 17 andre ungdommer flyttet til denne menigheten for å på en måte, gi livet sitt. Veldig radikale saker, mye bra, men veldig kontrollerende. Plutselig så raser alt sammen, alt som jeg har bygd livet mitt på. Menigheten faller i grus, på en måte, lederskapet blir avslørt. Alt som usunt kommer for en dag. Plutselig så står vi der helt på bar bakke. Alt som vi har gitt livet vårt for borte. Og jeg hadde vært ganske flink. Jeg hadde gjort de rette tingene, fått mye ros, ofte hørt at jeg var som en slags Timoteus. Og på en måte fiksa det da. Men det var prestasjoner. Og så står jeg der, og så jeg veldig på leting etter en nådig Gud. Og det vanskelig når man vant til å prestere. Vi ønsket ikke å gi slipp på tanken om en menighet. Men alt vi så, det ingenting appellerte til oss. Vi besøkte mange forskjellige sammenhenger, og hvis folk ble bedt om å reise seg, så kunne de være sikre på at jeg i hvert fall skulle sitte. For ingen skulle få kontrollere meg. Det var en veldig sunn prosess, men vi fikk bearbeidet ting. Vi var brente barn på leting etter en nådig Gud. Og når jeg kom helt til meg selv og fant ut at naboen min der, det ikke noe forskjell på meg og han framfor Gud, for jeg var ribba for, jeg hadde ikke noe å prestere lenger, hadde ikke noe jeg kunne vise til. Og på en måte i den erfaringen å komme helt til kort selv, så erfarte jeg noe veldig dypt, som på en måte ble også en grunnvoll i livet mitt, som jeg på en måte nå kan se tilbake til og være veldig glad for, en på en slags grunnvoll som der. Men det en tid for alt. Og det godt å vite også at det rom for brente barn i kirka vår. Det flere av oss som det. Og det å få lov til å være der og finne hvile og legedom. Kanskje får noen finne tilbake til den nåde Gud. Det på en måte noe av det å være menighet som jeg tror også ligger over oss som menighet. På menighetsviken så snakket Janne og Jon Arne litt om prosessene de hadde vært i forbindelse med Jon Arne sin sykemelding og på en måte det å få erfare at plutselig så har du ikke du må ta deg en pause. Nevnte ydmykhet, ærlighet og avhengighet som på en måte tre sånne viktige stikkord. En lekse som på en måte som Jon Arne følte at Gud ville vise noe om i den prosessen. Karl Oskar snakket om i høst om når livet dritt. Helt utrolig, og bokstavlig talt var det han snakket om. Og utrolig å høre en tale fra deg, Karl Oskar, midt oppe i en veldig vanskelig prosess, og høre hvordan det på en måte at du hopper ut i det. Sånn livet. Sånn livet nå. Det var en ærlighet. Eirik Fjellestad snakket om at vi fariseere, som egentlig trenger helt det enkle og rå ved troa. Bjørn Olav Hansen snakket om, jeg fikk ikke hørt det, vi hadde vertskap selv, men om det å velsigne. Og det går litt også på dette med øynene som ser. Og det sikkert masse annet jeg kunne nevnt opp også fra forkynnelsen. Men jeg vet ikke hvordan det med dere. Jeg i hvert fall, jeg putter veldig fort folk i bås i mitt hode. Jeg ser mennesker. Ok, hva slags type du da? Hva slags liv lever du? Over, under, altså på en måte man så veldig fort gjort det så fort gjort ut fra klesstil eller væremåte å putte hverandre i båser. Det dere ser av meg her nå at jeg står her og prøver å holde en ordentlig tale, men hvordan jeg det egentlig bare de få rundt meg, ikke få, men det noen som kjenner meg ganske godt, men på en måte hvem jeg det ser ikke dere her. Kanskje det sånn, som Wilfred Stinissen skrev det i en bok en gang, kanskje det sånn at et menneskes lengsel eller drømmer sier mer om det menneske enn hva det menneske klarer å prestere. Og så hva det drømmer om det menneske, kanskje det egentlig sier mer om hva som bor der enn hva det får til. I høstferien så var kona mi og meg, vi var i Belfast og besøkte en gammel venn, en vi traff for 24 år siden i Brasil. Vi var i Brasil i seks uker. Så traff vi en ire og fikk veldig god kontakt. Så vi endte opp med å spise middag med han og ble litt kjent med han. Og det viste at han hadde akkurat hoppet av hele jappekarusellen. Dette var da begynnelsen av 90-tallet. Jappetida, luksus, sportsbiler, damer. Han jobbet i IT-bransjen og ble så lei at han hoppet alt sammen, reiste rundt i verden et halvt år for å ta farvel med verden og skulle bli jesuitprest. Ganske radikal historie. Så har vi hatt kontakten underveis, brevvekslet til å begynne med før internett fantes. Etter hvert ble det e-poster, og så skulle vi treffe han for første gang siden da, nå i høstferien. Og det å på en måte merke hvordan Gud bare, oi, her det kontakt. Det var som å møte en gammel venn, bare koble i kontakten igjen, og så var vi der. Men han, her jeg fikk et bokmerke av han, der står det Jesuit. If it's written on your heart, it's written all over you. Hvis det skrevet i hjertet ditt, det skrevet over hele deg. Og på en måte litt av fokuset der som jeg ble litt, begynte å tenke over, de veldig engasjert utover, både innover med sitt eget gudsliv, men også utover menneskene rundt seg. Og så hadde jeg en litt väldigt fin upplevelse på bussen I Belfast. För det plötsligt så började jag tänka, exakt, jag placerar folk, men så plötsligt så skönte jag, oj. Älska av Gud. Älska av Gud. Älska av Gud. Älska av Gud. Och så det är inte ofta jag går runt med den det fokuset I mitt eget hode. Men tänk dere om det är något som jag önskar mer av det I mitt liv att när jag ser människor så skräller vi bort allt stärs allt annat och så är det liksom visst är det som kan få tränga igenom älska av Gud. När jag möter människor blicke jag sänder måten jag tar emot dem på. Så är det något med att hvis vi på något sätt inte är rädd för människor så är det att träffa människor som har levt helt andra liv än oss oavhängig tro eller inte så kan det vara väldigt spännande att snacka med människor vi kan lära mycket och ett människes vandring det är levt liv det är mycket spännande att lära så tänker jag att det är fort gjort att i förkynnelse om ärlighet det kan kanske virka inte sant väldigt och så enkelt och kanske det är mycket eländighet men på något sätt att man tänker att detta är lite sån barnföde eller nybegynnerstadium att på något sätt ordentlig kost ordentlig grovbröd det är något annat men jag är inte så säker på det. Vad är det som former Kristi bilde? Vad är det som former Jesus I oss? I hvert fall tror jag det startar med ärlighet och startar där. Och det har med hur vi relaterar till oss själv, till varandra och till världen att göra. Ser vi mer av nåden så förhoppningsvis så vill det också präga hur vi ser på andra människor runt oss. Och så är det kanske sånt att plötsligt så uppdagar vi oj, det har ju skett ting. Jag har vuxit. Hjärtat mitt bruser över av goda känslor. Men kanske det också går över. Man tänker kanske att man har kommit upp på ett lite högre nivå eller att ja nu går det bra. Men så är det plötsligt är det tillbaka till det gamla. Och det är också något att ta med in I detta. Det är något vi måste vara ärliga med Gud. Men jag tror det är något här med den ärligheten som gör något med oss. Och Gud gör det inte lätt för oss heller. Fantastiskt med sangen vi sang med Marias sang för idag med är det himlen som vilar I min favn. Gud kommer som människa. Och på ingen måte på den måten som folk förväntade att han skulle komma. Han blev född I en stall. Sängen hans, matfatet till dyra. Och en ting som jag har tänkt på. Se för dere Maria på natta. Det är massa dyrelyder. Lukter inte så gott. Och så tänker hon oj, nu hör jag inte pusten. Så hon böjer sig ner till krybba för att höra. Puster du? Och så är det på något sätt så rått att det hur man hör är det Gud, är det du som puster du? Och så måste Gud gör sig själv så liten. De måste flykta till Egypt, erfarte vad det vill säga si vara flyktingar. Växte upp. Jesus växte upp I Galilea. Ett ställe där det I vart fall inte hade kommit någon profeter från tidigare. Det blev brukt mot han, det kommer inte någon profeter från Galilea. Jesus vaska fötterna till disciplerna helt uhört. Det var tjänararbete. Han refsade de vellykka, de som följde att de fick det till. Och hvis jag skulle lagt en passa smart religion eller hvis jag hade varit Gud så var det inte akkurat sån som jag ville presentera mig själv för att säkra att detta här sån slog igenom. Det är ett stort paradox och det blinda många. Akkurat att Gud presenterade sig på denna måten, det gjorde många blinda. De fant han ikke. Jeg tror det var noen vise menn som undret seg veldig. De hadde blitt varslet om kongen som hadde blitt født. Og så kommer de til stallen. Jeg tror det noen som var forholdsvis usikre da. Har vi tatt feil her? Men de måtte følte, om de følte hjertet sitt eller hva det var, men i hvert fall de knelte ned, kom med gavene sine. Og der kanskje også et stikkord i tillegg til de tre hetene som Jon Arne nevnte på menighetsviken, takknemlighet. Nei, nå røpet jeg det. Avhengighet. Du nevnte avhengighet, ydmykhet og ærlighet. Medlidenhet var det. Unnskyld, da har jeg tatt feil. Men kanskje også takknemlighet et stikkord her sånn, noe som man ikke fant hos fariseerne. Gud har gitt oss ulike gaver, ulike egenskaper. Og det å også utvikle dem kan også være å vokse, også føre til åndelig eller kristen modning i livet vårt. Det står i 1. Korinterbrev 12:31. Vær ivrig etter å få de største nådegavene, apostler, profeter, lærere, mektige gjerninger, nådegave til helbredelse, nådegave til å hjelpe, til å lede, til tungetale. Og det å på en måte øve seg opp i det kan også være noe som skal få vokse i livet vårt. Vi er en kropp som Gud har utrustet. Dette er da gaver som egentlig sier lite om oss, hvem vi selv er, men gaver som Gud gir. I perioder av livet mitt så har jeg opplevd veldig sterkt Guds nærvær, og at Gud har gitt gaver som jeg ikke har skjønt alt av, men hvor Gud har vært veldig sterkt til stede i livet mitt. Jeg tror det noe som ligger der. Nå er det mest sånn at jeg prøver å handle på den Guds stille visken i livet mitt. Og gå på det, men det å på en måte øve oss opp til de gavene Gud har gitt oss, også med på å modne. Men ikke la oss bli for opptatt av verktøyene. Det gaver som har gitt oss. Ikke la oss bli verktøyfriker. For eksempel hvis du skal bygge et hus, og rørleggeren og elektrikeren og snekkeren, de er opptatt av de siste, hotteste verktøyene for å få gjort jobben gjort. Og det det som blir fokuset. Men la oss ha fokuset på huset som skal bygges. Så vi har ett legeme, som Jon Arne nevnte på menighetsmøtet nå sist. Vi har mange kroppsdeler som skal fungere sammen. Og la oss ha fokus på det sammen, og så respekterer vi at noen har den ene gaven, noen har den andre gaven. Alt er like viktig om det er gaven til å hjelpe, til å lede, helbredelse, mektige gjerninger. Alt det der, det trenger vi. Da kan vi ta opp bibelverset fra 1. Korinterbrev. Men vær ivrige etter å få de største nådegavene. Så han har ramset opp alt sammen, men så kommer det etterpå. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungen skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis, taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn. Forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Igjen på en måte en påminnelse i alt vi står i, dette her med øynene som ser utover. At det vi, måtte Gud har fått gjort noe med oss, det er ikke lettvint. Og hvordan skal det her skje? Hvordan kan jeg, Gud, jeg ønsker øynene som ser, som møter mennesker med ditt blikk. Ja, hvordan kan det skje? Jeg tror det er lange prosesser. Vi blir bombardert i samfunnet vårt i dag av inntrykk hele tiden. Vi er på en måte en del av en strøm hvor det bare, vi blir proppa full hele dagen. Så på en måte har vi ro nok i livet vårt til å bli fylt av Gud? Det er sikkert det er mye vi kan trekke opp her. Jeg bare nevner noen korte ting. Ikke sant? Vi blir bombardert av bli lykkelig, kjøp deg lykke, se sterk ut, se fin ut, la deg underholde, konsumer nyheter, og så på en måte hele tiden så er det et massivt inntrykk i livene våre. Og det å av og til å kanskje kunne skru av den TV-en og kjenne litt på kanskje rastløsheten også. Jeg har det sånn, jeg blir veldig fort rastløs når jeg ikke har noe, når jeg prøver å sette meg ned. Tankene flyr. Kanskje trenger vi det. Oppsøk fellesskapet. Ikke gi opp troen på at på menighetsliv. Vi klarer det ikke alene. Kom på gudstjeneste, gå til nattvær. Kanskje ta tid til en daglig stille stund. I en periode så var det, hadde jeg ikke krefter til det. Men jeg tror det er, og det var forbundet med så mye regler, at sånn måtte jeg gjøre det, jeg måtte prestere. Så en periode så var det ikke sånn. Men jeg tror at det å på en måte ha noen rutiner som på en måte kan sikre at hvordan, altså det å bare sette av tid, om vi føler det godt eller ikke, men det å la seg fylles av Gud, lese i Bibelen. Kanskje en annen ting kan være så praktisk som hvis man vil øve seg opp i takknemlighet, det å alltid ha penger i lomma når man ser noen tiggere, for eksempel. Jeg sier ikke at alle skal gjøre det, men det å øve seg opp til takknemlighet og ikke bry seg om hva pengene går til, om det blir feil eller ikke, men det at vi har fått så mange gaver, vi er så rike, vi har trukket vinnerloddet, og det å da kunne på en måte øve seg opp til å dele med andre, kanskje det kan være noe. Og så er det en del av det å være i det kristne fellesskapet, at i tider så vil det kunne bære oss. For hvor jeg er om 5 år eller 10 år, det vet jeg ikke. Jeg hadde noen ordentlige kamper i livet mitt for mange år siden, som vi kom helskinnet gjennom. Men hva hvis jeg blir utsatt for en skikkelig krise? Plutselig så er man et annet sted enn det jeg er i dag. Og da er det noe med hvordan kan vi forberede oss på det? Hvordan kan jeg på en måte sikre at jeg holder hjertet mitt varmt, og hvis jeg får et skikkelig slag i livet, at jeg på en måte fortsatt holder meg på veien? Det kan jeg ikke si at det er jeg sikker på at jeg vil være, men håpet mitt är det att jag vill fortsatt hålla mig på vägen. Kanske är det dig eller mig som ligger där och har behov för att vara en del av något större. Att de andra bärer. Att det kanske bara det enaste vi orkar är att komma få nattvard. Att det är det enaste. Men det att få vara då en del av ett fellesskap, något större som bärer, det är i alla fall en något som kan, jag tror är viktigt på den vägen. Gud blev människa. Så låt oss vara öppna för hvordan Jesus kommer till oss i livet vårt idag. Och att vi inte är blinde när han kommer. Då ska vi gå över till nattvärd. Det är något av det starkaste som jag får lov att vara med på. Att stå och alla som kommer, liten och stor, alla slags människor, och att vi samman kan få ta emot Jesus, bröd och vin. Ber en kort bön. Herre, tack för att du blev människa. Jag ber om att ditt rike må växa ibland oss som menighet och i livene våra. Att kyrka må bli en magnet på människor som tränger kärlek, som tränger dig. Att vi må få vara dina utsträckta händer. Och Herre, lär oss att se. Ge oss ögon som ser. Och låt oss se dig när du kommer till oss. Amen.